Ogawalo žila a pracovala dlouhá léta v Praze, ale teď pomalu zapouští kořeny v jižních Čechách, na jedné samotě nedaleko Prachatic. Napsala několik knih, ale vám asi bude její jméno povědomé proto, že se jako režisérka dabingu podepsala pod úctyhodným množstvím televizních a filmových snímků. K této profesi ji přivedl její otec K.M. Valo.
Ano, a dbal na to, abych si zachovala své jméno. Říkal, to je plagátové jméno a nesmíš ho provdat. Takže vzdor tomu, že jsem se provdala, jméno jsem si nechala.
Proč nejste Valová?
Moje maminka se musela psát Valo-Ová, ale můj otec opravdu, to je jedno z dědictví, které mi zanechal, za které jsem vděčná, velmi dbal na to, abych byla už při narození, při křtu zapsána bez ová. A dokonce jsme byli uvedeni, tuším, v 50. letech ve slovníku jako příklad nepřechylného příjmení.
Lidé, kteří mají otce nebo rodiče vůbec s nějakým výrazným povoláním a sami se v něm potom uplatní, to asi nemají lehké, protože každý řekne, tak jim tatínek ušlapal cestičku, nějak pomohl, navedl.
Ale mě opravdu tatínek ušlapal cestičku, pomohl, navedl a nebýt jeho, tak bych rozhodně profesi, kterou jsem dělala skoro 40 let, nedělala a jistě bych k ní neměla tak raketový nástup.
Přitom jste studovala něco jiného.
Já jsem studovala filozofii, psychologii, ale potom přijeli tanky a bylo jasné, že asi v tomto oboru mnoho pšenice nepokvete, aspoň my jsme to tak viděli. A myslím, že naši se hodně báli života a že můj otec mě nepokládal za dobrého bojovníka v tomto životním boji. Takže říkal, že dabing konec konců může dělat každý a že bych se toho velmi měla držet, protože stejně nic jiného neumím. A tehdy v 70. letech se dělala taková kariéra na ruby. Já jsem nastupovala do televize v roce 70. Předtím se masivně propouštělo. Kdo neprošel u prověrek, byl vyhozen a ti, co zbyli, tak někdy tam byli za cenu, na kterou jsme přišli až později, jak byla velká a jak se těžko nesla. A teď se nabírali všichni noví lidé ze škol a ti mohli dělat jakoukoliv kariéru, protože všechna místa vlastně byla volná a všechny cesty byly otevřené. A já jsem chtěla jen a jedině do toho sklepa k dabingu, k překladům. A tam už jsem zůstala.
Nebylo vám líto psychologie toho oboru?
Já bohužel, co jsem se dověděla o psychologii, dověděla jsem se až později v průběhu života. Já jsem studovala jen takovou malou psychologii a velmi rychle, takže tehdy mé vzdělání opravdu ani lítost nedovolovalo. Až teprve později se to, díky tomu, že jsem chodila na psychoanalýzu a že jsem musela zápasit s vlastními problémy a že jsem byla provdána za muže, který měl velké psychické problémy, tak jsem k tomu si to studium, na které jsem měla papíry, teprve během života doplňovala skutečnými vědomostmi.
Tatínek tedy řekl, že dabing může dělat každý. Co to je za názor?
To je názor člověka, který během života dělal kde co všechno, něco z toho dělal dobře a potom nalezl v dabingu útočiště. Já si myslím, že měl emigrovat, protože on předtím pracoval v Americe, pracoval v Německu, pracoval dobře, pracoval s úspěchem, ale neměl kuráž. A dabing bylo dobré místo, protože přinejmenším on byl vlastně outcast, vyvrženec, nebyl dobře začleněný do společnosti. A tam se ocítal ve velmi dobré společnosti, tím myslím ve společnosti tvůrců, režisérů, herců. On opravdu chtěl být filmovým režisérem, chtěl jim být za každou cenu. Nepovedlo se mu to, natočil několik filmů a šel do háje, ale zaplatil taky tu cenu, kterou byl za to ochoten platit, jako natočit Botostroj, to byla prostě nepřípustná, příliš velká cena. Dabing je taková disciplina, kdy musíte dílo, které překládáte, dílo, z kterého děláte českou verzi, opravdu velmi podrobně poznat. Po maličkých kousíčcích. Zejména, když děláte prostě všechno na tom. překlad i úpravu dialogu i režii.
A to jste dělávala všechno?
A to jsem dělala všechno, s tím začal můj otec, protože uměl hodně řečí a to jsem já dělala taky všechno, pokud mě to dovolili. A když vedete herce, tak v dabingu se pracuje po maličkých kousičcích, pokud se to dělá dobře, kdy se pracuje takzvanou krátkodobou pamětí. Krátkodobá paměť je to, když vám řekne telefonní číslo, vy mi ho zopakujete na tom místě. Ale mezi tím takhle přestavíme věci na stole a už ho nezopakujete, už ho zapomenete.
Nebudem to radši zkoušet.
Nebudem to zkoušet. Takže v dabingu herec samozřejmě ví, co hraje. Měl by vědět, co hraje. Dneska to často neví. A vnímá tu postavu, dýchá s ní. A pracuje se systémem mikropoent, takových maličkých příběhů, které jsou třeba někdy v těžkých případech i kratší než věta. A ten text se doopravdy neučí, ten používá tu krátkodobou paměť, ale je to taková zvláštní disciplína pokory a splývání. A potom, když se technicky dovedete podrobit někomu jinému a pochopit, jak on pracuje, tak teprve pak přichází ta další vlna, kdy přidáváte něco ze svého. Tam se doopravdy dá uplatnit talent. Dabing je pro lidi neobyčejně řemeslně nadané a schopné velké flexibility, ale potom někde na to nastupuje anebo tím se prolíná jaksi místo pro skutečnou tvorbu. A to já jsem celý život hájila a prohrála. Tak doufám, že někdo ji zase obhájí.
Proč jste prohrála? Je to v současné době moc drahé nebo proč?
Já si nemyslím, že je to moc drahé, protože jsem dělala i třeba pro Sound Square dabingy amerických filmů, na které se vynakládaly nesmírné prostředky, včetně služebních cest do Londýna a seminářů o smyslu díla a tak dále. To pořádala ta firma a stálo jí to zřejmě za to. Já jsem díky tomu strávila dvakrát kouzelné dny v Londýně, bylo to hezké. Takže zřejmě na dabing stojí za to vynakládat velké peníze. Já myslím, že to záleží trochu v řemeslném, oploštěném myšlení, které převládlo v České televizi. Takže tak.
Já jsem se dočetla, že jste vlastně pracovala tak asi na tisícovce těch titulů, což se mi zdá, že je hodně.
Já to nedovedu počítat, protože jsme pracovali dnemi nocí a někdy tři směny, tak to asi tak odpovídá, ale teďka jsem se setkala s člověkem, kterého jsem nikdy v životě neviděla, ale začal mi psát po mailu, který se zabývá podrobně historií dabingu, je to jeho koníček, vynakládá na to velké úsilí. Je se Jaroslav Moravec a já doufám, že jeho dílo bude korunováno nějakým výsledkem a ten mě konfrontuje s tím, co všechno jsme vlastně spáchali a je to nesmírně zajímavé takový výlet do minulosti.
Jsou tam nějaké filmy nebo inscenace, na které ráda vzpomínáte?
Samozřejmě okolo 80. let, když nastoupil dabing video záznamu, což byla naprostá technická novinka tehdy, tak k nám přicházely záznamy divadelních inscenací z celého světa, ale ty nejlepší byly z BBC. A tehdy to pro nás opravdu bylo okno do světa, protože ten svět pro nás byl uzavřený. A to, co jsme dělali tehdy, to byla škola velká. I pro herce to byla velká škola, kdy jsme znova objevovali věci, které v 50. letech vlastně zmizely, v 60. umění konverzačky. To umělo pár starých herců, ale pak se hrálo jinak. A pak najednou to dabovat takto velcí herci, já nevím, Boris Reznor, Táňa Medická, tak s tím neobyčejně zápasili a naučili se to. A teď už učí dál, teď už se to umí. Ale mám pocit, že ten bod, kterým se to zase přehouplo k těmto starým hereckým řemeslům, byl někde tady u dabingu těchto inscenací. Takže strašně těžký a podle mýho moc pěkný byl Cyrano z Bergeracu, hraný Royal Shakespeare Company. Mirek Moravec dělal Cyrana, ale i další tam, Boris Nezder, byl prostě zkoušelo se dokonce, byl to takový veliký úkol. A na tom jsem pyšná. No a samozřejmě na to, co jsem dělala, když se dělal dubbing kompletního díla Shakespeareova, který ovšem v českém provedení nebyl kompletním dílem. Naše dramaturgie více dílů vyhodila.
Překládala jste to také, ty hry?
Ty hry jsem také překládala, i když na mnohých z nich nejsem podepsaná. Ale potom po převratu už jsem směla podepisovat překlady sama.
Ještě možná zmiňme ty slavné filmy, aby i ti posluchači, kterým třeba zrovna tyhle inscenace utekly v televizi, aby věděli, že jste podepsaná i třeba pod tak slavným filmem, jako je Kramer versus Kramer.
Krom toho cyklu BBC jsem dělala Romea a Julii dvakrát. A jednou jsem dělala Zkrocení zlé ženy Taylorovou. To byly slavné filmy. A dvakrát jsem dělala Jindřicha V. a dvakrát jsem dělala Líra. Protože to všechno existovalo v divadelní a ve filmové verzi. No a potom jsem dělala spoustu populárních filmů, Tenkrát na západě a Pomozte mi vzpomínat. Já jsem hloupá. Komisaře Mulena, ano. Ale komisař Mulen byl jaksi takový stálý průvodce obrazovek, ještě stále je, ale nebyly to veliké filmy, krom těch prvních, které byly zajímavé.
A z kterých jazyků jste překládala?
Z angličtiny, z ruštiny, z francouzštiny, z němčiny a jenom jeden film španělský, ale na to jsem pyšná, protože to jsem se naučila až pozdě.
A co říkáte tomu nápadu, že by se třeba nedabovalo, že bychom se učili angličtinu z filmu?
To je otázka češtví. Čeština je minoritní jazyk a vznikl za poměrně umělých podmínek. A kdyby nebylo několika, z nich mnozí byli Němci, prostě vlastně šílených nadšenců, tak by čeština nevznikla a my jsme si tady hezky prostě v Budějovicích povídali německy. A mohli bychom také docela dobře žít, jako mnohé jazyky zanikají. Ale z nějakého důvodu ten český jazyk dorostl, zkultivoval se a bojuje těžko o místo na slunci. A když se všichni naučíme Euro-English, je dobře se naučit anglicky, je velmi dobře se učit anglicky, ale řeč, která není naše mateřská, tak se ji nikdy nenaučíme dobře. Pokud chceme zacházet s tím jazykem tak, že je pro nás nejen prostě za kolik si co koupíme, ale je to nějaká citová informace a můžeme v něm žertovat a můžeme se v něm dojímat, můžeme si vzpomínat, co nám říkala babička, nebo prostě všechny tyhle ty věci můžeme dělat, tak bychom se neměli vzdát českého dabingu. Jako bylo by velmi hezké, kdybych si mohla přepnout, což už je technicky možné, na originál z titulky a na co možná kvalitní dabing.
Teď vlastně jsme u toho zlomu, kdy vy jste odešla, opustila jste tu svoji profesi, proč jste ji opustila?
Celková úroveň dabingu hrozně poklesla, protože bylo nutno rychle vyrobit, prostě řemeslným způsobem namluvit, jenom dát najevo, kdo koho zabil. A ta práce se devalvovala, protože bylo třeba pracovat stále rychleji a potom pro mě už nebyla prostě práce vůbec.
Tak jste si začala psát.
Tak jsem hledala, co vlastně budu dělat. Jeden čas jsem pracovala jako psycholog, doprovázela jsem zájezdy onkologických pacientů na takové rekreační pobyty nebo kuráž nabývající pobyty. To byla velmi zajímavá zkušenost, myslím pro ty pacienty a pro mě taky. Tak to už také skončilo. A byla to škola pro mě zase, protože já strávila celý život ve sklepě s těmi filmovými hrdiny. A osamělé dětství zase s literárními hrdiny, takže teď jsem vlastně díky té rakovině, krásná to nemoc, jsem se setkala s opravdovými lidmi a opravdovými osudy. A to myslím naprosto vážně. A nejsem sama, pro koho to znamenalo určitý převrat v životě. A kdo to přežil, tak se na to nestýská.
Ještě jste napsala knížku o svém boji s rakovinou. To je docela asi užitečná věc pro ženy, které bojují se stejným problémem.
To je true story a celkem standardně opakuji vždy, že za její vznik vděčím Žofii Kanízové, tehdejší majitelce a šéfredaktorce časopisu Krásná paní, který se jmenuje nyní Krásná a jeho šéfredaktorkou je její dcera Bára. Já s nimi spolupracuji, oni se mnou už velmi mnoho let a tehdy, když jsem nemohla plnit různé zásvazky, když jsem šla do špitálu, tak jsem to všude musela ohlásit a tak. A všichni mě tak říkali hodně štěstí a já jsem měla pocit, že mě kondolují. A jedině Žofie se rozářila úsměvem a říkala, to je báječné, tak o tom napiš knížku.
A vy jste tu svoji knížku nazvala Sekundární zisky. Jaké byly ty sekundární zisky pro vás?
Člověk zjistí, že je tělo, které se bojí. že jsme jaksi mnohem bezmocnější zvířátka, ale že v tom je určitá, já nevím, co bych řekla, ryzost, pravost. Mnohem víc začnete oceňovat věci kolem sebe a vnímat, a to byl pro mě ten sekundární zisk, vnímat, jak jsou lidé hodní, zajímat se o lidi mnohem víc a umět přijímat, ano, umět přijímat.
Vy jste tu nemoc přežila a žijete, řekla bych, velmi aktivně, protože než jsme si domluvili tenhle rozhovor, tak jste si ještě odskočila do Mexika.
To jsem ráda, že jsem byla v Mexiku, ano. Já jsem měla štěstí, že moje dávná kamarádka tam teď pracuje a pozvala mě, abych tam byla, takže jsme tam strávili měsíc takových velmi, řekněme, neturistických podmínkách, protože jednak jsem měla příležitost luxusně bydlet, setkávat se, navštěvovat například výtvarné ateliéry výtvarníků českého původu a to je překvapivé, kolik tam máme zajímavých lidí. Rozese to Mexiku. Sám pobyt v hlavním městě Mexiku je zkušenost strašlivá, protože to je zřejmě, bojím se, že je to město budoucnosti se svou přelidněností, se svým nesmírným hlukem, špínou i se svou vitalitou. No a potom jsem trochu cestovala po koloniálních městech, starých koloniálních městech, takže mám pocit, že jsem hodně si citově prožila ten neskutečný střet kultur, ke kterému tam došlo a že ty poznatky, ještě jsem trochu ve stádiu vyjevení, ještě je nemám zpracovány, třeba na to dojde.
To byla vaše první cesta do toho světa hispánské, Latinské Ameriky?
Nebyla. V Mexiku jsem byla poprvé, ale byla jsem už předtím, kde? V Peru, ve Venezuele, v Bolívii, v Brazílii kousíček a dlouho ale v Chile, protože, a to je legrační, protože já mám kamarádku z dětských let, kdy jsme spolu vyrůstali v jednom košíčku na vinohradech a to byla polská židovka a oni potom, když jí bylo 10 let, tak úplně zmizela z mého obzoru, protože emigrovali do Chile a ona zapomněla česky, zapomněla i polsky, byl to velký náraz pro ní, takže když později mě vyhledala, tak jsme spolu mluvili anglicky, ale když měla nějaké životní problémy, tak jsem se kvůli ní začala učit španělsky vlastně. No, Chile je moc zajímavá země.
To jste cestovala teď někdy v posledních letech, nebo je to souhrn vašich celoživotních cest?
Tohle je souhrn mých nikoli celoživotních cest, ale řekněme od 90. let, kdy se začalo jezdit, tak já jsem se chtěla do toho světa trochu podívat.
Kde jste ještě byla?
Kde jsem ještě byla? V Izraeli jsem byla 2x, protože tam sestra téhle té dívky, oni byly 2, ta mladší, se potom přesídlila do Izraele a je z ní psychoterapeutka, vynikající psychoterapeutka a taky básnířka. A to je hodně napjatá situace v Izraeli. Takže to jsem ráda, že jsem tam mohla občas být. Potom zase jiné takové životní setkání mě přineslo do Barmy, do Nepálu, do Indie. Tak to bylo taky hodně zajímavé.
Teď možná bude znít trochu zvláštně, že takový azyl a druhý domov máte v krajině kolem Prachatic na Šumavě, kde je klid, kde se to tedy rozhodně nedá s tím velkým světem nijak porovnávat. Tam odpočíváte?
Já tam neodpočívám, já tam žiju a zatraceně pracuju. A nevím, jak dlouho to vydržím, protože když si máte štípat dřevo a takové věci dělat a v zimě se tam pořádně nedojede sněhem, a je mi, kolik mi je, takže tam zatím jsem, bych řekla. Ale já jsem vždycky stála rozkročená mezi venkovem a mezi městem. Já jsem v Praze se narodila a pracovala jsem tam celý život a trávím tam aspoň 2 dny v týdnu, že stále ještě trochu pracuji. Ale nikdy jsem se tam nenaučila doopravdy žít. A díky tomu, jak jsem byla vedená k tomu, že to pravé je venku na statku a tak, ten statek už neexistuje, ten byl u Hradce Králové. A já jsem se pak přestěhovala do podstatně krásnějšího kraje tady, kde vlastně se to tak trochu opakuje. Já jsem venku ráda, ale říkám, je to jedna noha.
To jste našla tuhle chalupu náhodou nebo jste cíleně hledala tady v tom kraji?
Tu chalupu pro mě našel můj tatínek, když jsem se kdysi pokusila emigrovat do Francie a zjistila jsem, že jsem prostě zbabělý, nedokonalý, špatný člověk, kde jsem zapomněla francouzsky a vrátila jsem se, prostě jsem přestala mluvit. Tak skutečně to tělo si s člověkem dělá, co chce.
Vy jste zapomněla jazyk a pak jste zase si vzpomněla?
Asi po dvou letech jsem ho zase si vrátila zpátky. To byl jako legrační nervový úkaz.
Třeba jste tam nechtěla?
No tak ano, třeba jsem se bála. Měla jsem pocit, že tam chci, ale uprostřed věty se to prostě najednou zastavilo a už to mohlo být jako švédsky.
To se stalo někde na veřejnosti, něco jste vyprávěla a najednou jste zapomněla mluvit dál?
Byla jsem ve velmi zajímavé společnosti shodou okolností, protože muž, který nás tehdy pozval, byli přátelé mého tehdejšího manžela a ten muž spravoval dědictví Toajen a byl předsedou klubu filmového diváka ve Francii, takže to byl takový estét a byla tam velmi zajímavá diskuse a mluvili jsme právě o funkcionalismu a o Veletržním paláci. A prostě já neobdivuju funkcionalismus příliš a oni ho velmi obdivovali a prostě takhle to bylo. A najednou se tam udělalo dzin a dál pro mě mohli mluvit švédsky nebo třeba jazykem huatl nebo tak. Potom se prostě chtěla odejít z Prahy a z televize a prostě takhle, protože některé věci už nešly, byl socialismus. A tak tehdy mě můj otec, to byla poslední věc, kterou udělal, než umřel, pomohl najít a koupit tohleto stavení.